Ja. Onko villeistä tai jelliöteistä kysymistä? Tauno. Siis tässähän tärkeintä on mun mielestä pelata tätä peliä jollakin tavalla, vaikka pelikorteilla tai numeroilla tai muuta, ja aina parempi, jos sitä voisi tehdä kaverin kanssa, ja kaveri estää teitä huijaamasta, eli joko se antaa teille lappuja yksitellen, tai se antaa teille pelikortteja yksitellen, ja teidän pitää tehdä riittävästi muistiinpanoja, että näkemällä yhden kortin kerralla, niin saa se homma hoidettua. Eli tämähän menisi silloin käytännössä enempi tai vähempi sille, että jos mulle annetaan yksi tältä kerralla, että tämä on vähän valheellista, kun ne näkee kaikki, mutta ajatellaan, että me saadaan yksi kerralla. Eli mähän tarvisin tähän kaksi apumuuttujaa vähintään, eli mä tarvin jonkun, millä mä lasken, että kuinka monta mä oon nyt löytänyt peräkkäin semmoista, jos nyt rajana on vaikka tuo kuusi, kuinka monta mä oon nyt löytänyt peräkkäin semmoista, mitkä on enempi kuin kuusi. Eli tehdään nyt vaikka tukkimiehen kirjanpitoa tänne, eli nyt kun mä löydän, eli tässä olisi se vaikka lukumääräniminen muuttuja, mihin laskettaisiin sitä paljonko mä oon nyt löytänyt niitä peräkkäisiä, ja sitten toinen olisi ennätys. Eli kun mä otan tätä tämän seiskan, niin ylittääkseni rajaan ylittää, eli silloin mulla on yksi tähän lukumäärään nähden löytynyt lisää. Ja nyt sitten on pikkasen taktiikkaero se, että katsonko mä heti, että ylittääkö tämä ennätyksen vai katsonko mä sen vasta sitten, kun ne loppuu ne peräkkäiset. Ja suoraan sanoen se on helpompi katsoa nyt, että ylitäkö mä ennätyksen. Eli nyt jos mulla ennätys on alun perin nolla, niin nyt kun mä löysin yhden, niin nyt ennätys on yksi. Sitten mä saan tuolta tuon ysiin, sekin ylittää tuon rajan, eli lukumäärä kasvaa yhdellä. Mä piirrän tukkimiehen kirjanpitoon, ei tarvitse piirtää sitä uusiksi aina sitä numeroa. Ja nyt kun se on enempi kuin ennätys, niin se otetaan ennätykseenkin tuo sama. Sitten mä saan kasiin, se ylittää kutoosen, eli lukumäärä kasvoi yhdellä, ja se on enempi kuin ennätys, niin kopioidaan se arvo tuonne ennätykseen. No sitten tulee kolmonen, niin se tarkoittaa sitä, että voi voi, mulla ei ole enää yhtään niin kuin peräkkäistä täällä, eli nollataan se lukumäärä. Sitten tulee kymppi, ylittää tuon yksi, ei ylitä ennätystä, ei tehdä ennätykselle mitään, 12, ylittää rajaan, yksi lukumäärää lisää, 11 ylittää rajaa, yksi lukumäärää lisää, ei ylitä ennätystä, ei tarvitse tehdä sille mitään, 14 ylittää rajaan, yksi lukumäärää lisää, oho, se on isompi kuin ennätys, eli kopioi se tuonne ennätykseen, eli nyt ennätys on 4. Sitten tulee vitone, ei ylitä tätä rajaa, tarkoittaa sitä, että sitten meillä taas nollataan tuo lukumäärä, 8. Ylittää rajaan, eli lukumäärä 1, mutta sitten mulla on onneton loppuna alkiot, eli nyt sitten lopputulos oli sitten ennätyksi jäi 4. Eli nuo kaksi mulla tarvii olla tavallaan muistiinpanoina siinä, jos sitä pelattaisiin korteilla, että monta mä sain. Ja sieltä kautta siihen pääsisi hyvin niihin algoritmeihin käsiksi. Jos sen taunolla haluaa välttämättä tehdä, niin siinähän se voisi samaan tehdä sillä tavalla, että meillä on tuo lukumäärä, joka lähtötilanteessa on 0, sitten meillä on ennätys, mikä lähtötilanteessa on 0, ja nyt lähdetään sitten yksi alkio kerrallaan katsomassa, että miten se pärjää tuolle rajalle. Nyt se raja on 50, niin mä voisin sen laskun tehdä sillä tavalla, että miten tämä 96 miinus 50, 46, se on enempi kuin se on positiivinen, eli kun mä vähensin ne toisistaan, jos tämä jäi positiiviseksi, se ylitti sen rajan. Eli koska se ylitti sen rajan, niin tarkoittaa sitä, että kasvatetaan lukumäärää yhdellä. Ja jos se on isompi kuin ennätys, siitäkin voisi jotain taiteella tuohon, mutta jos se ei jaksa, niin pitää vasta vaan muistaa. Jos se ylitti tuon ennätyksen, niin kopioidaan se lukumäärä sinne ennätykseen. Siirrytään seuraavaan alkioon. Tehdään, taas verrataan sitä tuohon ennätykseen. Ennätykseen, ja jos se ylitti sen ennätyksen, eli tuo on positiivinen, niin tarkoittaa, että lukumäärä kasvoi yhdellä ja kopioidaan se sitten tuonne ennätykseen. Ja Sitten siirrytään seuraavaan alkioon, verrataan sitä tuonne meidän rajaan. Ja sehän on negatiivinen, eli tarkoittaa sitä, että puotetaan silloin se lukumäärä nollaksi. Ja sitten jatketaan sillä tavalla eteenpäin. Eli nyt se, mitä tässä rupeaa jatkuvasti toistumaan, niin sehän on tämä, että me katsotaan, että miten tämä suhtautuu siihen rajaan. Jos se voittaa sen rajaan, niin lukumäärä kasvaa, ja jos lukumäärä tuli tarpeeksi iso, niin ennätys kasvaa. Tässä ton hetkinen. Tästä puuttuu yksi apumuuttuja, koska tässä on vaan tämä osajonon pituus, mutta sitä ennätystä ei ole tässä. Tämä osajon, sitä ei voi millään niin kuin mun mielestä yhdellä tehdä, että se tarvii sen ennätyksen erikseen ja sitten tämän, mikä mulla oli äsken lukumäärä erikseen. Eli nyt karkeasti, jos tässä lähtisi katsomaan, että miten sitä lähtee se silmukka tulemaan, niin otetaan tuolta yksi tuommoinen pätkäkoodia. Eli lähdetään siitä, että meillä ennätys on nolla ja tuo raja on tullut sieltä parametrina, se nyt voi olla mikä tahansa. Ja nyt nämä, missä meillä oli tämä ihme if-raja yli, niin tämähän oli se, missä me joudutaan oikeasti kirjoittamaan oikeasti if-lause, eli jos tuo ti on isompi kuin se raja, niin siinä tapauksessa mulla tuo lukumäärä kasvaa. Ja sitten mun pitää miettiä, että voitanko mä sen ennätyksen vai ei. Eli jos mä voitan sen ennätyksen, niin silloin se lukumäärä laitetaan sinne ennätykseen. Ja sitten niin tai näin, niin mä sitä iitä kasvatan. Ja tätähän mä teen, mikä mä nyt maalasin niin monta kertaa, että se homma tulee valmiiksi tehtyä. Eli sitten tää ympäröijä sillä silmukalla on se nyt while i pienempi kuin t.length, niin kauan tehdään. Noin, ja sen kaltainen se sitten tavallaan pitäisi olla se silmukka, mikä tulee tähän. Eli sulla on jonon pituus ja ennätys. Sitten jos se ylittää tuon, niin jonon pituus kasvaa, ja sitten katsotaan, että onko se pitempi kuin pisin. Tuohon mielellään välilyönti tuohon ifin jälkeen, ettei se sekoinnut funktiokutsuun, kun funktiokutsussa se sulku on kiinni. Syntaktisesti ei ole merkitystä, mutta lukijalle se on hankalampi kuin. Ja tuolla toisessakin sulla oli välilyönti siinä, niin kanssa se pitää aina. No sitten jos ei se voita tuota rajaa, niin sitten tullaan tuohon, että jonon pituus on nolla. Ja tuossa voisi olla sisennys, että se näkee, että se on tuon ifin alainen asia tuo pisimmän ennätyksen muuttaminen. Joo, eli se olisi ihan oikein. Mikä sun nimi, mä en tiedä? Janina. Mä oon sukunimijärjestyksessä.
Virtanen.
Että etii nyt täältä kaikki. Joo, sä oot foorilla tehnyt tämän, sullakin oli foorilla, eli toki näitä muuttujia saa esitellä täällä niin kuin ulkopuolellakin, mutta se on aika tyypillistä, että tuo foorin muuttuja esitellään tässä foorin kohdalla, ellei ole semmoista tilannetta, että me tarvittaisiin sitä se foorin jälkeen. Sitten sisennysjuttuja, niin ne on kaikki muut sillä sisennetty, niin mä sisennän mielellään tuon foorinkin tuossa. Niin nyt ne on ne sulut kohdillaan. Eli jos sä voitat sen rajan, niin lukumäärä kasvaa ja sitten tuo vertailu tuossa. Jos tämän vertailun tekisi vasta sitten, hetkinen, tuossa on taas tuo sisennyksen puute tekee sen vaikeaksi lukea, että sitä ei näe, että se on tällä ifillä tarkoitus tehdä. Tässä tulee semmoinen ongelma sulla, että mitäs jos ne on yhtä suuria, niin silloin ei tehdä kumpaakaan. että siellä ei ehkä meillä ole sellaista testiä valitettavasti tuolla, että siellä olisi niin kuin rajan kokoisia lukuja. Minkälaisia testejä mulla on siellä valmiina. Kakkonen on rajana. Minkähän takia tuosta ei sitten mene väärin tuo, jos meillä on tuommoinen. Koska, tarvitseeko sinä tehdä mitään? Ei kun se laskeminen loppuu, sehän pitäisi periaatteessa se yhtä suuruus käsitellä samalle kuin tämä, tai että me hävitään sille rajalle, koska se loppuu siihen se laskeminen, jos meille tulee yhtä suuri. Eli tässä pitäisi olla periaatteessa se yhtä suuri. Mutta nyt nuo testitapaukset on ehkä sen verran huonoja, että sieltä ei erotu tuo ongelma. Että niissä on aina niin kuin joku muu katkaisu se aikaisemmin, ja sitä ennätystä ei voiteta, niin tuosta ei ole jäänyt kiinni. Joo. No sitten, kun tuohon laitetaan se yhtä suuruus, niin tämä ehto ja tämä ehto on päinvastaisia. Ja sitä varten siellä kielessä on se else-lause, että ei ole pakko, niin koska se, että me kirjoitetaan ehtoja sen päinvastainen ehto, ja sitten me muutetaan tätä ehtoa, niin siinä on hillittömän iso riski, että muistetaanko me tätä muuttaa sitten samaa tahtia. Ja sen takia sellaisessa kielessä on se else-rakenne, että ei tarvitsisi tehdä. Eli periaatteessa me ei tarvitta sitä elsiä ollenkaan kielessä, jos se tehtäisiin aina näin, että testataan ifillä ja sitten testataan just päinvastaisella ehdolla. Niin silloin sitä ifiä ei tarvitsisi, else ei tarvitsisi ollenkaan. Mutta tämä on sellainen tyyppitilanne, missä se else on niin kuin ihan puoltaa paikkansa. Eli jos et saa voita, niin sä häviät ja silloin nollataan se lukumäärä sieltä. Niin nyt meillä ei ole tuota ehtoa kirjoittu kuin yhden kerran, ja silloin sitä joudutaan toisenlaiseksi muuttamaan, niin se on nätisti yhdessä paikassa. Ja sen ei pitäisi vaikuttaa tuohon testien läpimenoon. Mun pitää katsoa tuo, että miksei siellä ole semmoista testiä, missä tuosta olisi jäänyt kiinni, niin täytyy ensi vuodeksi ainakin saada semmoinen laitettua. Okei, tästä kysyttävää. Monta kertaa sitä on joutunut yrittämään, 20 kertaa. Yrittänyttä ei laiteta. 6 kertaa. No sit karkausvuosi. Karkausvuosi. Minkä takia sä et ole saanut kuin yhden pisteen? Sitä pitänyt saada. Tää. Eikö sä ole painanut testi? Niin, no kun jos sä oot tehnyt testejä, niin et sä sitten tietysti saakaan niitä testejä, joo. Tää on äärimmäisen hedelmällinen niille testeille, tää tehtävä. Katsotaan sen takia ensiksi Jennin, jos siinä on testit, niin me voidaan käyttää niitä samoja testejä hyväksi tuossa, eli nehän pitäisi olla riippumattomia siitä, kuka tekee tämän. Eli tässä on katsottu sillä tavalla, että se vuosi on jaettu 100. Ja jos se on 4 jaollinen, eli mitäs meillä tapahtuu, jos vuosi on vaikkapa 1901. Kun se jaetaan 100, niin siitä tulee 19. Siitä 1901. Ja se jaetaan 4, niin se 19 ei ole 4 jaallinen. Jos me 1900 jaetaan 4, ei kun 100, niin se tulee 19. Ja se jaetaan 4, niin se ei mene tasaan. Eli siitä tulee 0, ja tuota toista puolta ei tarvitse edes miettiä, koska tämä, jos jalauseessa jompikumpi puoli on väärin, niin toista ei tarvitse enää miettiäkään, ei se voi todeksi muuttua enää millään. Ja siinä on sitten iso syy, että miksi pitää käyttää 2, ei saa käyttää tätä 1, jos ei ymmärrä, mistä on kyse. Eli tämä 1 tekee sen, sekä laskemassa molemmat puolet siinä turhan takia. Eli ilman muuta aina tuo 2, ja sama koskee sitten tai operaattoria, eli siinäkin pitää pitää käyttää sitä kahta pystyviivaa, niin jos jompi kumpi on tosi, niin se, sitä toista ei tarvitse enää laskea, kun se on jo huomattu todeksi. Eli tämä varmaan saattaa toimia näin. Jos oikein elviksi heittäytyy, niin sulla on tässä boolean lause, että jos boolean lause, niin palautetaan tosi, muuten palautetaan epätosi, niin jos tämä sininen on, minkä maalasi on totta, sä palautat tosi. Jos minkä maalasi on false, sä palautat false. Niin tämän voisi periaatteessa kirjoittaa, jos ilkeäksi heittäytyy, niin näin. Eli palautetaan suoraan se true tai false, mikä tulee siitä, mikä äsken maalasi. Ei se väärin ole, mutta se on jossakin määrin hassua, että jos sulla on niin kuin, jos joku on tosi, niin palautetaan tosi, muuten palautetaan epätosi, kun sä voit suoraan palauttaa sen tosi tai epätosi, mikä sulla oli jo kädessä. Koska sä et ikinä kirjoittaa semmoista, että jos sun pitäisi palauttaa iin arvo, niin sä et ikinä kirjoittaa semmoista, että if i on 1, retun 1, if i on 2, retun 2, if i on 3, retun 3. Sä et ikinä kirjoittaa semmoista lausetta, eli jos sulla on se iin arvo jo, niin sit lähtisi enää erikseen tutkimaan, että mitä se on. Mutta ehkä tämä nyt on semmoinen vähän nörtähtävä ratkaisu tehdä näin, mutta jos tämän haluaa tehdä yhdellä rivillä, niin se menee noin. Okei, otetaan ne testit siitä ja katsotaan sen toiseen, että meneekö ne testit läpi siinä toisessa tapauksessa. Eli laitetaan ne samat testit tänne ja nyt ajetaan ne testit tästä. Noin. Eli testeissä on meillä vähintään oltava yksi semmoinen tapaus, mikä on semmoinen rehellinen ei-karkausvuosi. Semmoinen, missä ei ole mitään epäselvää. Eli ihan tämmöinen ei-vuosisata kohdalle sattuva. Sitten meillä pitää olla se erikoistapaus vuosisata, eli se 2000. 1600 on vähän kyseenalainen, koska matemaattisesti me voidaan siihen soveltaa tätä sääntöä, mutta tämä kalenteri ei ollut voimassa 1600, niin se on vähän sitten niin kuin loogisesti väärin. Sitten meillä pitää olla yksi semmoinen rehellinen karkausvuosi, mikä on ilman mitään poikkeuksia, esimerkiksi tämä 2012 tai 2016 tai joku. Ja sitten meillä pitää olla yksi semmoinen, mikä niin kuin on sen vuosisataa säännön takia väärin, eli vähintään nämä 4 testiä siinä pitää olla. No, sitten kun me lähdetään tätä tutkimaan, niin mikä on semmoinen varma tapaus olla karkausvuosi? Niin varma tapaus on se, että se on se vuosisataa 4:llä jaollinen. Eli se nyt on ihan sama, että jakaako ensiksi sen vuoden 100:lla ja sitten sen 4:llä, vai katsoako suoraan, että onko se 400:lla jaollinen. Eli jos me katsotaan, että jos se vuosi on 400:lla jaollinen, niin silloin se on umpiselvä tapaus, että se on varmasti karkausvuosi. Että tämä on niin kuin musta semmoinen helppo lähestymistapa, että etitään niistä se ihan helpoin varmin tapaus. Että jos on 400:lla jaollinen, niin se on varmasti karkausvuosi. Paitsi sitten siellä on vielä joku lisäsääntö, mikä tulee jonkun tuhansien vuosien välein siellä muuttaa sitä tilannetta, mutta se nyt ei meidän elinikänä taida iskeä se sääntö. No sitten jos ei se ollut 400:lla jaollinen, niin sitten on varma tapaus, että jos se on 100:lla jaollinen, niin sitten se ei ainakaan ole karkausvuosi. Hoidellaan se sieltä pois eestä. No sitten otetaan se normaali sääntö, eli nyt meillä on näiden kahden testin jälkeen, jos me ollaan tänne asti päästy, niin on varmaa, että se ei ole mikään 100:lla jaollinen vuosi, niin silloin mennään sen normaali säännön mukaan, että jos on 4:llä jaollinen, niin se on karkausvuosi, muuten se ei ole karkausvuosi. Ja taas jos välttämättä haluaa, niin nyt meillä on taas tässä tilanne, että jos on, siis nyt tämä sininen on joko true tai false, mikä maalasin. Jos se on true, niin palautetaan true. Jos se ei ole true, niin palautetaan sitten tai jos se on false, niin sitten palautetaan false. Eli tässä on taas tilanne, missä sen voisi kirjoittaa näin, jos haluaisi, mutta ei se nyt pakko ole. Mutta ehkä pitää osata lukea tämmöistä, jos tämmöinen tulee vastaan. Koska vähänkin nörtimmät kirjoittaa se ilman muuta näin, ja sitäkin koodia pitäisi pystyä lukemaan, niin silloin ymmärtää sen, että tästä vaan tulee true tai false, ja me palautetaan se jompikumpi. Mutta tuo oli ihan okei kummallakin. Kummallakin hyvin erilainen lähestymistapa siinä toki, mutta se ei haittaa. Eikö laut tätä? Eikö mä löydä? Eiku on. Mä vaan hyppäsin ohi. Joo. Tässä voi käyttää joko näin, tai sitten kun mä olin tehnyt tänne valmiiksi tänne tämmöisiä vakioita, että isolla kirjoittu talvi tarkoittaa merkki on pienellä kirjoittu talvi, niin nyt siinä, että jos käyttää niitä vakioita, niin hyvä puoli on siinä, että jos nämä haluaisi kääntää vaikka englanniksi tai ruotsiksi, niin meillä olisi yksi ainut paikka ohjelmassa, missä tarvitsee niitä muuttaa. Niin silloin ne kaikki talvet sitten muuttuu saman tien toiselle kielelle. Eli jos se kuukausi on 1 pienempi tai 12 suurempi, niin silloin meillä on ongelmia. Silloin palautetaan se virhejuttu siitä. Tuossa taas mielellään se ifi edessä tuo välilyönti. Sitten, jos se kuukausi on pienempi kuin 2, joo, tai se sattuu olemaan 12, niin palautetaan silloin, että se on talvi. Sitten, jos se on pienempi kuin toukokuu, niin se on kevättä. Eli mikä on varmaa nyt, jos me ollaan tällä rivillä 5? Niin nyt jotkut asiat meillä on ihan varmaa, jos me ollaan tänne riville 5 asti jouduttu. Että miksi et sä testaa taas, että onko se vähintään 3? Niin, että miksi sulla ei tässä rivillä 5 tarvitse olla testiä, että kuukausi on niin kuin 3 ja 5 välillä? Koska jos se olisi pienempi kuin 2, tai 2 tai pienempi, niin sä olisit lähtenyt jo pois. Eli jos sä oot tässä vitosrivillä menossa, niin se on varmaa, että se on ainakin 1, koska se on testattu täällä, että se on isompi kuin 1. Ja se on varmasti 12 tai pienempi, kun se on testattu tuossa. Mutta toisaalta, koska tässä on 12 testattu pois, niin sulla on jäljellä enää niin kuin. Ja sitten tuossa on 2 pienemmät testattu, niin tässä vitosrivillä ollessa se voi olla ainoastaan 3:11 oleva luku, mitä on meillä jäljellä. Eli ei meidän tarvitse silloin enää testata, niin kun tuolla hirveän monella on semmoisia monimutkaisia testejä, että jos on tällä välillä, niin ne välit ei ole tarpeen, koska se edellinen testi on hoitanut sen sieltä. Eli sitten tuosta, mitä tästä jää jäljelle, eli 3:5, niin meillä on keväästä kyse. No sitten 6:8 meillä on kesästä kyse ja sitten 6:10 sä et tarvitsisi tätä testiäkään tässä ollenkaan, koska nythän me ollaan jo tilanteessa, että nämä kaikki virheethän hoidettiin tuolla jo. Tämä on kokonaisluku, niin se ei voi olla mitään 1.1. Eli sä oot tuolla hoitanut kaikki luvut, mitkä on 1 tuolla puolella ja 12 tuolla puolella ja tämä saattaisi riittää pelkästään nyt lopettaa tuossa retun syksy. Noin, uskoisin, että se menee. Mutta olihan se kivaan näköinen sitten, että kaikki kuukaudet oli siinä niin kuin tietyssä mielessä samaa, että ei se nyt väärin ole tuossa, että se näkyy siinä sitten se marraskuun merkityskin. Miten mä saisin taas vaan 2 tässä, tämä lista on niin pitkä mennä aina. Aina ees taas. Joo, eli jos se on 0, niin huono juttu. Palautetaan se virhe. Sitten jos se on 2, pienempi kuin 2 tai 12, palautetaan tuo. Ja nyt sitten tuossa on vähän työläisesti testattu se, että onko se nyt 3 ja 5 välissä. Että siinä ehkä niin kuin tuossa äsken oli Jennillä, niin Jennillä niin ei tarvitsisi tehdä erikseen niin paljon näitä. Sulla on muuten hei tässä se yksi tolppa. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että vaikka se kuukausi olisi 3, eli nythän tämä, niin kuin, tämä 3 ehdon yhdistelmä on totta, jos niistä yksikin on totta. Eli jos kuukausi on 3, niin silloin tämä on totta. Mutta nyt se käy siitä huolimatta, vaikka kuukausi olisi 3, niin se käy katsomassa tuon ja tuon. Ja sitten se laskee tästä, että onko true tai false, kun jos me laitetaan siihen se 2 tolppaa, niin heti kun se toteaa, että asia on selvä, eli tai tapauksessa, jos löytyy yksikin tosi, niin se lopettaa heti sen kohdalla sen laskemisen. Kaikissa, eli kaikki tolpat, mitä sulla on, niin 2 tolppaa. Tarviiko yhtä tolppaa missään, niin silloin kun sulla on erittäin hyvin perusteltu syy, että miksi sä haluat, että vaikka tämä on tosi, niin sä haluat silti tehdä tämän toisen laskun tässä. Jossakin semmoisissa tiedoston sulkemistilanteissa voisi olla semmoinen tilanne, että sä katsot, että löytyykö tiedostosta kissa, ja sitten, että sulkeutuuko se, niin se, ja se on funktiokutsu, niin siinä niin kuin voidaan pakottaa se tekemään se funktiokutsu siinä, mitä se ei tekisi, jos se on. Eli tätä sanotaan boolean shortcut, eli se lopettaa sen lyhyen sen laskennan. Eli jos sulla on semmoinen lause siinä, mikä sä haluat välttämättä pakottaa tekemään, ja yleensä ne on enempi tai vähempi funktioita täytyy olla ne lauseet, mitä pakotetaan tekemään. Että totta kai jokaiselle rakenteelle, mikä kielessä on, niin on sille joku käyttö olemassa. Ei ne huvikseen ole niitä tehnyt, mutta välttämättä niin kuin tämän kurssin tasolla ei niitä tarvita. Mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö se ottaa koko monisteesta pois, mutta jos mä otan sen pois, ja sitten joku näkee yhden tolpan, niin sitten taas kysytään, että mitä se tarkoittaa. Mutta mun mielestä sinne monisteeseen kirjoitettiin, että käytä sitä 2, ja taisin vaihtaa niitä järjestyksenkin, että se esitellään ensiksi se 2 tolpa. Ennen ne oli vähän aakkosjärjestyksestä tuo 1 tolpa, ja silloin mä ymmärsin, että ihmiset tarttuivat siihen ensimmäiseen. Mutta okei, no sitten tälle if-hässäkälle niin kun tietyssä mielessä selkeämpi vaihtoehto. Joissakin tilanteissa on tuo switch-lause, jota ei taas kielessä tarvittaisi, koska se voi aina korvata tuolla if-rakenteella. Ja periaatteessahan tähän switch case-idea on se, että täällä suluissa on joku lauseke, mikä tuottaa sen tyyppisen arvon, mitä tässä caseissa luetellaan. Eli jos täällä caseissa luetellaan kokonaislukuja, niin silloin tämä switchin pitää tuottaa, suluissa oleva lausekkeen pitää tuottaa kokonaislukuarvo. No yksittäinen kokonaisluku muuttuu, johon tuottaa kokonaislukuarvon. Mutta tämä voisi ihan hyvin olla mikä tahansa lauseke, että täällä voisi olla jotain muutakin. Ei sen tarvitse olla niin kuin muuttuja. No niin. Periaatteessahan siinä switchissä se syntaksi on se, että siinä on joku arvo, mikä toteutuu, sitten olisi lauseita ja niitä lauseiden perään break. Eli se break tarkoittaa sitten siinä sitä, että sitten kun me on se case saatu valmiiksi, niin se break tarkoittaa samaa kuin silmukoissakin. Switch ei ole silmukka, mutta tarkoittaa samaa kuin silmukoissakin, että se on sitten hyppy sen rakenteen tuon lopettavan suluun tuolle oikealle puolelle. Eli se olisi se normaali muoto. Mutta nyt jos meillä lukee täällä retuun, niin sehän tarkoittaa vielä kovempaa hyppyä, että me hypätään pois koko tältä ohjelmasta, niin silloin me ei tarvita sitä breikkiä. Mutta aina muulloin, jos siinä on muita lauseita, niin me tarvitaan siinä se breikki. No tässä tapauksessa ei mitään, mutta silmukassahan sillä on ero, että silmukassa se menet vasemmalle puolelle, niin se tarkoittaa, että siitä ponnataan tekemään uudestaan se ehdon tarkistus, eli mennään sen silmukan alkuun. Eli jos sä ajattelet niin kun silmukassa, niin continue hyppää tavallaan tuohon suluun tolle puolelle, eli sitten kun sä saavut niin kun normaaliikin reittiä tänne suluun tälle puolelle, niin sitähän sä silmukassa meet uudestaan sitä katsomaan, että onko se ehto totta, ja teet uutta kierrosta. Ja jos sä tuut tälle vasemmalle puolelle, niin silloinhan sä oot lopettanut sen silmukan. Ja breikki lopettaa niin kuin aina sen, tai jos se hyppääminen on huono sana, niin se niin kuin lopettaa sen rakenteen siinä. No sitten periaatteessa meillä jokaiseen keissiin pitäisi liittyä se lause, mitä tehdään, mutta me voidaan käyttää siinä niin kuin tämmöistä läpivalumustekniikkaa, eli jos ykköselle ei ole mitään lauseita tässä, niin sitä valutaan tuonne kakkoseen, kolmoseen. Nämä saa olla eri järjestyksessäkin, niin se valuu siihen seuraavaan keissiin, kunnes siinä tulee lauseita, mitkä tehdään. Eli nyt jos meille tulee, jos kuukausi on ykkönen, niin sitä ei käsitellä tuossa kohti, hypätään tähän ykkösen kohdalle tavallaan, mutta siitä valutaan tuohon kakkosen kohdalle, missä palautetaan talvi. Jos kuukausi on kolme, niin me hypätään tuohon kohti ja sitä valutaan, kunnes tullaan tänne, missä tapahtuu jotakin, eli se palautetaan kevät. Eli tämän voi tehdä näin, tai toki tämän voi tehdä silläkin tavalla, että jokaiseen sanoo erikseen oman retuunin. Tokihan siinä on enempi hommaa. Mutta sitten tässä silloin, kun nämä jokaisen sanotaan erikseen, niin täällä on helpompi korjata, iskee takatalvi huhtikuussa, niin tuolta voi yhden muuttaa välistä, ja siinä valumistekniikassa se ei ole niin helppo yhtä muuttaa välistä. Mutta se on ehdottomasti oikein, miten sulla oli se ja semmoinen, mitä tuommoista switchiä ehkä kehotetaan kirjoittamaankin. Sulla on ihan, joo se break on nytten, eikö sä valittanut tästä breakista, kun sen kääntää? Koska sen pitäisi periaatteessa sanoa, että tuossa on unreachable code, koska sulla on niin kuin vahvempi lause siinä ennen, niin se ei ikinä pääse sinne breakiin ja sen pitäisi sanoa siitä, että tähän ei pääse. Niin kuin siis tuolla Visual Studiossa.
Tästä. En mä muista. Ei voi, koska mä olen
sitä. No. Että normaalisti se break kuuluu tuohon rakenteeseen, mutta kun tuo retuuni lähtee pois, niin sä et ikinä pääse siihen, niin se on turha. Default, oletustapaus. Eli tässä tapauksessa mä tekisin näin. Eli mä jättäisin tämän 13 ja 0 pois, koska voihan se olla 14 ja 15 se arvo. Ei se välttämättä 13 ja 0 ne väärät arvot, niin tuossa mä laittasin sillä tavalla, että sit defaulttina on täällä tuo tyhjämerkkijonon palautus. Me sovitaan, että vääristä tapauksista palautetaan tyhjämerkkijono. Ja sitten se kaikkein fiksuin versio tässä, otan tuonne. Niin tuosta mä saan se helpommin. Kaikkein fiksuin versio on tämä, mitä itse tekisi, jos tämmöinen pitäisi tehdä, niin mä luettelisin ne kuukaudet taulukossa. Ja nyt jos multa kysytään tammikuuta, niin tämä onneton tammikuu onkin nyt paikassa 0. Eli tammikuu on paikassa 0, eli jos kuukausi olisi tammikuu, niin mun pitäisi päästä 0 kohtaa. Eli nyt jos mä ykkösestä vähennän ykkösen, niin silloinhan mä pääsen 0. Ja helmikuussa niin kakkosesta vähentää ykkönen, pääsee ykköseen. Eli sillä mä korjaan tuonne, että tuo, tai sä korjaat, se on varmaan niin. Eli sä korjaat tuossa sen, että tuo onneton taulukkoindeksointi alkaa 0. No sitten on syytä tehdä tähän tämä tarkistus kuitenkin, että jos tämä kuukausi on hölmö, eli jos se on liian pieni tai se on liian iso, niin silloin me ei voi tehdä mitään, häivytään pois. Ja sulla ihan sama siinä. Tuossa jotkut oli sitten ratkaisut tämän miinus ykkösen ongelman silleen kierrosti, että ne oli pistänyt tähän taulukkoon yhden ylimääräisen alkion alkuun. Niin. Tämä on muuten huono, tämä muuttujan nimi. Kato, kun tämä on sama kuin tämän aliohman nimi. Tässä tulee riski siitä, että ymmärtääkö se varmasti, että tässä puhutaan sitä taulukosta eikä tuosta aliohmasta. Koska nytten, jos sulla sattuisit kirjoittaa tähän nämä sulut, niin nyt se tarkoittaisi, että sä kutsut uudestaan tätä samaa aliohmaa. Ja sitten kun sä teet sitä, niin se kutsuu uudestaan tätä aliohmaa, mikä kutsuu uudestaan tätä aliohmaa, ja sitten se ei pääsisi ikinä pois sieltä. Mutta sehän on tietyssä mielessä vähän väärin nimetty, koska muuttujathan piti nimetä pienellä kirjaimella, niin silloin tällä ilman muuta oikeampi nimi olisi sitten aloittaakin se pienellä kirjaimella. Silti sitä voi miettiä, että onko se muuttuja nimi nyt vuoden aika, vai olisiko se joku monikollinen nimi, koska nythän tässä taulukossahan on monta vuoden aikaa, niin se nimi voisi olla jotakin vuoden ajat tai joku semmoinen. Että se jo lukissa tulee sieltä esille, että siellä on monta niitä. Joo, mutta tämä on yksi jekku hoitaa se miinus ykkönen. Eli nyt maksaako tämä paljon, niin ei sinänsä, koska yksi tyhjä merkkino on jo tehty joka tapauksessa, eli siitä on syntynyt se muistialue tyhjää merkkinoa kohti. No nyt tänne taulukkoon tulee sitten yksi viite sitä varten, ja se viite on suurin piirtein yhtä iso kuin mitä tämä miinus yksi lasku oli täällä. Eli tämä ei niin kuin loppupelissä tule viemään juuri mitään enempää, koska se miinus ykköstä minenkin joka tapauksessa tekee vähän sinne ylimääräistä koodia, että se on ihan toimiva ratkaisu tuokin. Mutta toimiva ne teidänkin ratkaisut oli. Eli tässä tehtävässä piti tehdä sillä tavalla, että jos sitä koodia katsoo sieltä, mikä sillä demo 7 vastauksessa oli, niin siellä on vähän hölmösti, että siellä on tämmöinen aliohma ja siellä on tämmöinen aliohma. Ja nämä voi näyttää erilaisilta, mutta loppupelissä nämä on aika vähän erilaisia. Eli kun katsotaan, mitä näissä on ero, niin tuolla kerrotaan 0,6, tuolla ei kerrota millään, mutta sen vähän voi korjata sillä tavalla, että tuohon laittaa, että kertaa 1. Niin silloin siinäkin on kertolasku. Sehän ei muuta mitään, että tuo tilevit kerrotaan ykkösellä tuossa. No sitten tuossa on erilainen tuo tagi, mikä tuuaan. Toisessa tuuaan pallonkuva ja toisessa tuuaan pallonkuva 2. Mitäs muuta eroa? Tuossa on näköjään, että sitten kun se tuhoutuu, niin me tehdään savutusefekti, toissa me tehdään liekitäefekti. Sille efektille viedään parametrina muuten samat asiat, mutta tuossa 1 ja tuossa 2. Ja sitten kun se törmää johonkin, niin tuossa mennään tuommoiseen aliohmaan ja tuossa tuommoiseen aliohmaan. Eli nyt mä sitä punaisella tein, niin nämä on niin kuin näissä erilaista. Ja nyt jos me tehdään tästä yksi aliohma, mikä itse asiassa oli teille tehtykin valmiiksi siellä, eli luo tuhopallo, ja tuuan sille parametrina ne kaikki erot, mitä mä äsken punaisella maalasin. Niin nyt me saadaan tehtyä se äskenen luo pallo, kun kutsutaan sitä luo tuhopallo ja viiä niitä, mitä mä äsken punaisella maalasin parametrina. Eli sille vietiin tuossa pallo, toisena ominaisuutena pallonkuva, sitten se yksi kerro oli 1 ja sitten se efektissä ollut, kuinka iso efekti sitä tulee. Ei sitä tarvitse ymmärtää, mitä se teki se arvo siinä, se oli joku arvo. Mutta se nyt on se, että kuinka iso sitä efektistä tulee, niin se oli yhtä iso kuin tämä otuus, eli se kerrottiin 1. Sitten kun se kuolee, niin kutsutaan savuta tapahtumaa, ja kun se törmää rakenteeseen, niin kutsutaan tuommoista tapahtumaa. Ja sitten tämä oli se rivi, mikä piti tehdä tässä demossa, eli tämä oli annettu valmiiksi, tämä piti tehdä demossa. Eli kutsutaan sitä samaa aliohmaa, mutta katsotaan, mitä siinä jälkimmäisessä kutsussa oli äsken erilaista. Eli se oli 2, sinne vietiin eri kuva. Sitten bool paine. Hetkinen. SX kerroin. Paljonko x-koko on suhteessa y-kokoon? Mä luulen, että nuo on väärinpäin. Että tuo 0,6 on se muotokerroin siinä, Elikkä eli se on tuo, että nämä on niinku pyöreitä, nämä tavalliset NS-pallot, niiden nimi oli vähän tyhmästi pallo, kun ne alun perin oli palloja, mutta sitten tuli kivemman näköinen, kun niillä laittoi muut kuvat, ja sitten ne ei olekaan enää palloja, mutta tämä Symbian kännykkä täällä on eri muotoinen kuin suorakaiteen muotoinen, niin siksi se parametri siinä oli sitä varten, ja sitten tuo kuinka iso liekitys sieltä tulee sitten, kun se häviää, niin se tekee sitä 2 kertaa isomman. Eli se näkyy tuossa nyt sitten, kun... Että nyt sitten, kun nämä häviää, niin noista tulee tuonne pieni savu, ja tuosta tulee sitten jollakin tavalla isompi sitten. Sitten kun se sieltä päättää kuolla, niin se jokaisen omaa elintäänsä. Hei, mä pääsin listoille. No eipä sillä monta ollutkaan listoilla. Joo, mutta tää yksi rivi kirjoittaa, että saada siihen vaan se käytettyä sitä äskeistä aliohmaa. Ja tässä toisessa oli sama tarina, eli... Siellä on 2 ihan samannäköistä aliohmaa, luo seinä ja luo katto. Mitäs niissä on erilaista? Niin niissä on erilaista sitten sen verran näköjään, että tuossa kerrotaan 1,5, tässä ei kerrota millään. No siitä saadaan samanlainen, kun kerrotaan, lisätään tuohon, että kertaa 1,0. Niin silloin me ollaan samassa, niin kuin ihan samanlaiset lauseet pikkasen eri vakiolla. Tagi on sama. Kuvataulukkoon menee toisessa tiilen kuvia ja toisessa katon kuvia. Ja ei näissä ole kuin 2 erilaista kohtaa näissä 2 aliohmassa. Eli silloin vähän kyseenalaista, että kantsiiko tehdä niin kuin 2 aliohmaa, missä on noin pieni ero, vai kantsiiko tehdä 1 aliohma, luo särkyvä rakenne ja sitten kutsua näistä kummastakin sitä. Ei kummallakaan ollut tehty. Oliko sulla? Eikö mä löytänyt? Ei kun se ei vaan valassu sitä, joo. Eli nyt katsotaan, mitä niissä on eroja, niin siellä oli erona, että minkälainen kuvataulukko sille viiää, eli se on 1 parametri ja toinen on sitten se leveyskerroin, mikä siinä tarvitaan. Ja sitten copypastetaan tämä koodi sinne semmosenaan. Mutta se ero, mikä siinä tulee, niin laitetaan tänne, eli tuossa laitetaan sen 1,5 tai 1 tilalle se parametrina tullut arvo, ja sitten kun tuonne kuvataulukoon laitetaan se parametrina tullut kuva, niin, tai melkein laittaisin tuohon tuon muuttujan nimeksi taas monikollisen, koska siellä on monta kuvaa, niin sen ymmärtää, eli tänne kuvataulukoon laitetaan se parametrina tullut kuvataulukko. Ja sitten kutsutaan seinän tapauksessa sillä tavalla, että kuvat on tiilen kuvia ja kerroin on 1,0 ja kattoon luodessa sanotaan, että katon kuvat ja kerroin 1,5. Eli niistä kattotiilistähän luotiin isompia kuin se oma palikka sen takia, että se liimautui siihen naapuripalikkaan kiinni eikä sen takia sitten valahtanut sieltä alas. Tämä oli melkein helpompi kuin se toinen kohta. Tai no, olihan tässä enempi kirjoittamista. Toisessa piti kirjoittaa suurin piirtein 1 rivi ja tässä piti kirjoittaa nämä kaikki, mutta niin kuin loogisesti ei ollut niin paljon käsitteellisesti ylimääräisiä muuttujia. Tosin tässäkin, jos unohtaa sen, että nämä savuta ja muut on aliohmakutsuja ja ajattelee niitä vain termeinä ja sen enempi miettimättä, niin ei tässäkään silloin... Niin kuin ole vaikeaa, mutta jos lähtee katsomaan sitä, että se savuta onkin nyt tämmöinen tehosteefekti ja muuta, niin silloin se tietysti, jos tämä liikaa miettii, niin sitten se tulee monimutkaisen näköiseksi. Sitten meillä oli se, että olemassa olevat siellä ei tätä. Eikö sulla tätä? Tämähän oli helppo tehtävä oikeasti. Tämä olisi kannattanut silleen tehdä. Mistäs mä nyt löytäisin se alkuperää sen? Se olisi mulla varmaan siellä demo 7 vastauksissa. Pisteet. Eli meillä oli alun perin se pisteet oli taulukollinen vektoreita, eli niitä lukupareja x, y. Ja nyt tämä piti vaihtaa niin kuin listoilla toimivaksi, koska listan kanssa ei tule sitä loppumisongelmaa, mikä meillä tuli tuossa taulukon kanssa. Niin korvataan se rivi, missä se taulukko oli esitelty, niin hetkinen. Kun tässähän meillä pitäisi lukea nyt se lista, eli se korvataan se taulukko sillä, että se on lista vektoreita noin. Ja nyt sitten arvopisteet, niin arvopisteessä sitten korvataan se taas se taulukko, eli mikä tuossa äsken oli meillä arvopisteet. Tuolla, eli täällä meillä oli vektoritaulukko, niin korvataan se vektori listalla ja sitten se luominen pitää tehdä, että luodaan uusi lista. Mutta sitten tämä menee väärin, että vaikka se on vektori, niin siellä ei ole paikassa i olevaa alkiota, jos ei sitä koskaan sinne lisätty. Eli tämä rivi pitää korvata sitten, että sinne pisteet taulukkoon ädätään uusi. Että toi on niin kuin isoin muutos siihen taulukkoon nähen. Sitten jos haluaa pikkasen säästää koneen vaivoja, niin periaatteessa tänne voi laittaa, että tämä lista luodaan äänen kokoiseksi. Tämä ei luo sinne. Tämä ei niin kuin tee sinne, että siellä olisi olemassa paikat 0, 1, 2, 3, mutta se tekee sen kapasiteetista, että siellä se ei joudu isontamaan sitä listaa ennen kuin sinne on N-alkiota tullut. Ja kun me tiedetään, että sinne on N-alkiota tulossa, niin silloin se lista on ihan tolkullista luoda heti lähtötilanteessa N-kokoiseksi. Tämä add-hän tekee sitten sen, että se tekee oikeastaan samaa, mikä mekin tehtiin siinä yhdessä kuvaajaohjelmassa, että se sisäisesti pitää yllä, että montako mä oon käyttänyt sitä mulle varatusta taulukosta. Eli se katsoo sen ensimmäisen vapaan paikan ja laittaa se alkion siihen kohti ja sitten lisää sitä omaa merkkiä se siitä, että monta se on käyttänyt. No sitten lähimmän indeksi etsimisessä, niin siinä vaihdetaan se parametrina tullut taulukko, niin se vaihdetaan listaksi. Ja sitten oikeastaan muuta ei tarvitsikaan tehdä muuta kuin vaihtaa sitten tuo taulukossa on length ja listassa on count. Niin tuohon vaihtaa. Tuota mä jäin tuossa kakistelemaan, että mitä tämä tarkoittaa. List vector, lähimmä indeksi, eli se on vector p, että ei me haluta niitä, me otetaan sieltä yksi alkio, niin kyllä se on yksi alkio, ei sitä tarvii tehdä taulukoksi. Eli ainoa muutos tulisi tähän kohti, että tuohon se length muuttuu countiksi ja sitten tuossa muuttuu sitten se syntaksi niin kuin taulukkosyntaksi tai listasyntaksiksi. Ja siinä ne sitten ne muutokset melkein taisi ollakin. Hei, mä oon antanut teille paperilla kirjoittua versiota. Haluatte sitä? Sä sait. Tarviiko sä vai näet sitä koneelta? Joo. Sitten kuukausien keskilämmöt. Eli meillä täällä alkuperäisessä luo pisteet. No. Luo pisteet. Täällä oli, että me luotiin aina vaan mustia palloja. Ja nyt meidän piti sitten muuttaa sillä tavalla, että me tehdäänkin sitä semmoinen, että ne on eri värisiä ne pisteet riippuen, missä kohti ne on siellä meidän kuvaa menossa. Tuossa ei ole ihan... Eli karkeasti näin. Eli se luo pisteet muutetaan semmoiseksi, että kun sille tuotiin parametrina se taulukollinen niitä vektoreita, tuo i-enumarple tarkoittaa sitä, että tämä on rajapinta semmoisista otuksista, jotka voidaan käydä tälleen indeksimäisesti peräkkäin läpi itse. Eli taulukko ja lista molemmat toteuttaa tämän rajapinnan, eli tätä aliohjelmaa voi yhtä hyvin kutsua sekä taulukolla että listalla. Että sitä tekee tämä, mitä tuohon on tekijä laittanut. No niin, eli käydään niin kuin ennenkin ne kaikki parametrina tulee listan tai taulukon. Nyt ei ole väliä, kun siinä on tuo tyyppi tuommoinen, ei ole väliä kumpiako ne on. Käydään kaikki ne pisteet läpi, otetaan yksi piste sieltä. Sitten arvellaan, että me tehdään sitä musta piste ja sitten katsotaan, että onko meidän arvaus väärä. Eli jos sen piste on kovasti pakkasen puolella, niin laitetaankin, että se onkin sininen piste. Jos se on kovin lämmin, kovasti lämpöisempi kuin täällä salissa, niin silloin laitetaan se punaiseksi piste ja sitten tehdään se sama entinen pallon piirtäminen. Että ainoa ero, että tuossa ei lue aina se black, vaan se voi olla jotakin muuta, ja silloin me saadaan sillä tavalla, että ne pisteet, mitkä on täällä nolla alapuolella, ne on sinisiä, sitten ne tämmöiset ei niin lämpöiset pisteet on mustia, ja sitten ne, mitkä on sitä meidän valitsemaa rajaa isompia, niin ne on sitten punaisia pisteitä. Se raja taisi tulla täällä alaraja ja yläraja tuli parametrina tuolle aliohjelmalle, että sillä voidaan nyt sillä aliohjelmalle sitten sanoa, mitkä rajat tahansa, ja ne rajat riippuu sitten sitä ongelmasta, että mitkä me tykätään, että nehän voisi olla vaikka keittelyhommissa, ne voisi olla yli 100 astetta, voisi olla se punainen ja sininen voisi olla sitten joku 80 tai kinkunpaistohommissa, ne on sitten jotain muuta ne rajat, ettei sitä kinkkua voi syödä, jos ei se ollut jotakin, ja vaatetuksen kannalta ne voisi olla sitten jotakin, että pistä sinisiä vaatteita, kun on tietyn lämpöistä. Eli nyt sillä samalla aliohjelmalla voi piirellä mitä vaan. Eli periaatteessa tämä oli aika helppo tehtävä, että siihen olemassa olevaan koodiin lisätä noin muutama rivi. Konvoluutiotahan me laskettiin siellä edellisessä demossa, eli sen ideahan oli se, että me otettiin tämä 3x3, tai se voi olla isompikin tuo matriisi, mutta me nyt leikittiin sillä 3x3 matriisilla. Ja täältä varsinaista matriisista otetaan niin kuin jonkun pisteen kolmen ympäristö, ja sitten kerrotaan nämä vastialkiot keskenään. Tuon samaa homma voi tehdä vaikka Excelillä, eli siellä mallin vastauksessa, jos klikkaatte sitä Exceliä, niin saatte tämmöisen Excelin siellä. Eli sen idea on siinä, että nyt mä voin kokeilla, että mitä tuo muunnos tekee täällä. Eli nyt jos mä tämmöiseen ristinnäköiseen kuvaan, eli jos mulla olisi tuommoinen kuva, että siinä olisi valkosta niin kuin tulleen nurkasta nurkkaan, valkoinen on 255 ja musta on 0, niin jos mä tuommoiseen kuvaan soveltaisin tämmöistä matriisia, niin se esimerkiksi tuohon pisteeseen, niin se kerää noita naapureiden naapureiden värejä ja silloin se hämärtyy siitä, se ei olekaan enää niin kirkas valkoinen siinä kohti. Eli ainoat, mitkä jää sitten pikiin mustaksi, niin on ihan nämä nurkat nyt tuossa. Ihan nurkat tuossa ja nyt esimerkiksi tuohon kohti mä oon kirjoittanut Excelin kaavan. Excelin kaavan, joka sanoo, että tuo ja tuo kerrotaan, tuo ja tuo kerrotaan ja ne kaikki lasketaan yhteen siitä ja lopuksi ne jaetaan tuolla 9:llä, 9 on tuossa ton maskimatriisin paino, eli alkioiden summa. Ja nyt jos mä laitan tähän tämän maskimatriisin sillä tavalla, että nämä on nollia kaikki täällä ympärillä, niin nyt se on identtinen matriisi, eli nyt se tuottaa sen samaan kuvaan siitä, koska se ei nyt ota yhtään naapuripisteitä siihen ja se oman arvonsa kertoo 1:llä. Ja sitten jos mä pistän vaikka tuonne diagonaalille 1:stä, niin näette täällä, että nämä näin päin olevat värit niin kuin häviää, eli menee vähemmäksi väriksi ja tämä diagonaalilla olevat kasvaa. Eli tavallaan tämmöisellä maskimatriisilla mä voisin korostaa tuommoisia ton suuntaisia vinoja, viivoja. Eli nyt ne kaikki poliisisarjat, mitä telkkarissa tulee, ja ne aina tekee jotain kuvankäsittelytemppuja, niin näitä ne suurin piirtein tekee niille, että ne vaan käyttää erilaista matriisia siinä, ja sitten se nostaa sitä kuvasta jotain ilmiöitä enempi tai vähempi esille. Mutta tällä Excel-jutulla voi leikkiä, että mitä toi matriisi siinä tekee. Moodi ehkä on puolimielekäs tehtävä, eli etsii taulukon yleisin luku. Ja yksi tapa etsiä se yleisin luku voisi olla tämmöinen, että otetaan sieltä taulukosta 1 luku, paikassa ei oleva luku, eli mennään silmukalla läpi te. Yksi, kaksi, yksi, neljä, kaksi, viisi, kolme. Niin nyt jos mun pitäisi tältä yleisin luku etsiä, niin yksi tapahan on se, että mä otan tämän 1:n ja lasken monta 1:stä tuolla on. Huomaan, että nyt on 3. Merkkaa ylös, että mun ennätys samoja on 3. Sitten mä otan tuon seuraavan luvun 2:n ja lasken monta 2:sta täällä on. Niitä löytyy 2 kappaletta, no se ei voittanut sitä mun ennätystä. Eli sitä vastaten täällä on eniten samoja, se on se ennätys. Ja sitten se, mikä se ennätyksen omistaa. Mä en ole ihan varma, onko 0 sille hyvä alkuarvo, jos meillä on yhtään alkiota, niin onko 0 sitten se yleisin luku, mutta vähän makuasia. No niin, sitten lähdetään menemään nämä kaikki läpi. Eli otetaan tämä ensimmäinen luku. No sitten lasketaan, että niitä lukuja on löytynyt 0 kappaletta. Sitten käydään läpi kaikki luvut tältä taulukosta. Onko tämä 1:nen, onko tämä 1:nen, onko tämä 1:nen. Eli tehdään toinen silmukka, vaikka nyt paikassa J oleva otetaan. Ja sitten katsotaan, että onko se sama kuin se. Eli jos mulla on I tuossa kohti, I on paikassa 0 ja J on vaikka paikassa 2 menossa, niin katsotaan, että onko nämä samat. Jos ne on samat, niin samojen määrä kasvaa 1:llä. Ja sitten kun ne on laskettu ne samojen määrät, niin katsotaan, että tuliko siitä uusi ennätys. Ihan sama kuin siinä vanhemmassa demotehtävässä. Jos tuli uusi ennätys, niin sitten sit siitä tuli uusi ennätys ja jemmataan se, mikä se ennätys on. Ja sitten jemmataan, että kuka oli se taulukon alkio, mitä me oltiin siinä laskemassa. Niin siitä saataisiin periaatteessa se. Tämä konvoluutio-ohjelmalla tarkoittaa nyt sitten sitä, että tänne tulee yksi silmukkapari, joka käy läpi niin kuin jokaisen näiden pisteen, koska meidän jokaiselle pisteelle täällä pitää laskea. Ja sitten 1:lle pisteelle, kun me lasketaan täällä sitä konvoluutiota, niin kuin sillä viime demo-taunossa huomattiin, niin se on taas 2 sisäkkäistä silmukkaa, että me saadaan sen 1 pisteen kaikki naapurit mentyä. Ja sitten kun se halutaan tehdä kaikille pisteille, niin siksi tähän tulee sitten 4 sisäkkäistä silmukkaa, ja se on aika aika kohtuu raskas laske, jos meillä on isoja kuvia ja isoja maskeja. Se voitaisiin katsoa se, missä se valintakoe tehtävä. Tuossa. Se voitaisiin katsoa se valintakoe sieltä. Hetkinen, miksi se hypännyt valintakokeeseen? Eikä, kun sehän pitää mennä ihan eri tiedostoon. Se ei ollut tässä tiedostossa. Eli tässä alun perin oli, että ei kun tämä ei ole tehtävä. Tämä oli tehtävä, kumpi on pienempi. Ne oli kaikki oikein. Ja tässä oli alun perin se, että tämä antoi suuremman kahdesta, niin tuossa piti osata kääntää se merkki toisinpäin. Joo. Ja loppupelissä mitkään if-jutut ei ole vaikeampia kuin tämä, kun aina palautat sen monimutkaisen, mikä siinä on, niin palautat tähän samaan ideaan, että ei ne ole. Mutta älä ajattele niin monimutkaista. Ajattele tuonne A:n tilalle jotakin, niin kuin, jos siinä on joku hirveä juttu, niin ajattelet vaan A:ta sen tilalle, sen hirveän jutun tilalle, niin se on sen kummempi. Sitten meidän piti itseisarvo tehdä. Tämähän oli jo vanha demotehtävä. Oikeastaan tuossa ei hirveästi ole ongelmia. Että oikeastaan tämä on ihan sama kuin tuo äsken.
Silloin me siis viimeisessä demotehtävässä, josta kerrottiin se miinus.
No sillä ei ole merkitystä, että onko siinä miinus yksi kertaa A vai.
Joo.
Että se ei niin kuin vaikuta siihen. Mitä se sulle antaa siitä? Mitäs tässä oli? Positiivisten lukumäärä, eli tässä on yksi positiivinen, ei yhtään positiivista, yksi positiivinen ja tuossa on kaksi positiivista, eli ne oli oikein. Ja tämähän on fiksuin tapa lähestyä, että ei lähdetä kirjoittamaan, niin kuin jotkut on lähtenyt kirjoittamaan se if-lauseita, että if A on positiivinen ja B on negatiivinen, niin retun jotakin. Niin siinä karkaa mopo käsistä sitten, jos me lähdettäisiin lisäämään näitä A, B, C, D tähän, niin se ei pysyisi käsissä, eli tämä menee ihan nätisti näin. Ja jos tästä lyhkäisemmän haluaa, niin tämän voi periaatteessa kirjoittaa vaikka näinkin. Eli pistät nämä, tämä nyt on makuasia, tällä ei ole niin kuin mitään oikeellisuusjuttua, mutta se ei näytä niin pahalta. Eli aluksi ei ole yhtään positiivista, että jokainen saa vuorollaan yrittää. Ja sittenhän me saadaan se sieltä. No sitten jos meidän pitäisi taulukosta laskea se sama asia, niin ihan sama idea. Onko sitä? Sitten vähän katoit, että sulla menee. Mun mielestä väärin, jos sulla on yksikin sanottu täällä, että jos sulla on yksikin negatiivinen luku, niin sä palautat miinus yksi, ja niinhän siinä ei ollut, kun siinä oli tämä. No entäs tehtäisiin näin. Int negatiivisia ei ole löytynyt yhtään kappale, tai mikä tuo muuttujan nimi onkaan. Ja nyt ei laiteta tässä sitä lähtemään pois, vaan jos se on pienempi kuin nolla, niin lisätään yksi negatiivinen. Ja mitä nyt lopuksi katsottaisiin sitten tässä ennen kuin palautetaan tuo summa, niin.
Siksi se tehtävä on ollut niin, että jos ne on. Miten se menikin?
Kaikki taulukon alkiot on negatiivisia. Ne. No niin, miten se sanotaan C-sarppilaisella? Nyt kirjoitaks mä tähän intnek vai? No mitä sä oot näissä muissa? Ethän sä täälläkään ole kirjoittanut if. Eli jos negatiivinen on vähintään yhtä paljon kuin taulukon pituus, length, th, niin silloin palautetaan miinus yksi. Ja jos ei ole, niin sitten palautetaan se summa niin kuin piti. Että ei se ton enempää olisi tarvinnut kuin tämä yksi apu muuttui.
Se ei siinä ole helppoa, mutta ei vaan niin kuin jotenkin.
Mutta entä jos sä pelaisit korttia siinä? Niin, mutta kun mä väitän, että jos sä kaverin kanssa pelaisit korttia, se kaveri antaa sulle yhden kortin kerralla. Se joutuisi tekemään muistiinpanoja. Jos sun pitäisi laskea, että onko sä saanut, sanotaan nyt, että korvataan negatiivinen ja positiivinen korvata punaisilla ja mustilla korteilla. Niin jos sun pitäisi lopuksi kertoa, että onko kaikki kortit, mitä sä oot saanut mustia, eli tässä tapauksessa palauttaa miinus yksi. Ja sulle annettaisiin yksi kortti kerralla ja sen jälkeen, kun sä oot sen kattonut, sun pitäisi laittaa se pois. Niin ethän sä voisi tehdä muuta kuin jollakin tavalla tehdä muistiinpanoja siitä, että oot sä saanut mustia vai ei. Ja sitten vastaavasti, jos sun pitäisi laskea niin kuin punaisten määrää, niin sähän pitää sitten kirjaa niistä. Eli kyllä sä melkein väkisin keksisit itse, että sä pidät yhtä muuttujaa, yhtä muistiinpanoa, mihin sä pistät niitä, että montako punaista sä oot saanut ja yhtä montako mustaa sä oot saanut. Että nämä ei mun mielestä ole useimmallakaan, en siis syytä sua, vaan noin niin kuin, ehkä tänne videolle puhuu enempi, että siinä on liikaa sitä, että sinä ei uskalleta irtautua tästä tietokoneesta ja mennä tekemään tätä jossakin semmoisessa ympäristössä, missä se varmasti osaisi. Koska mä oon ihan varma, että jos mä jonkun kanssa rupesin pelaamaan peliä, missä mä antaisin sille mustia korttia ja punaisia kortteja, niin se osaisi mulle sanoa, että oliko kaikki kortit mustia vai ei. Jos toki semmoisessa tapauksessa niin joku saattaisi muistaa sen ilman muistiinpanon tekemistä sen, että onko se saanut muuta kuin mustia. Mutta jos me pidettäisiin siinä niin kuin monen päivän tauko siinä antamisten välillä, niin sitten se ehkä ei muistaisikaan sitä, että saiko se eilen mustia vai ei. Ja silloin se olisi pakko tehdä muistiinpanoa siitä mustien määrästäkin. Toivottavasti tämä ei nyt mennyt sorroksi, jos joku kuuntelee videota. En tarkoittanut semmoisia musteja. No niin, ja tässä piti tehdä jotain. Tässä piti jo tehdä jotain, että mikäli taulukosta löytyy kolme samaa peräkkäistä lukua, palautetaan kyseinen luku. Eli nythän me lähdetään enempi tai vähempi laskemaan näitä peräkkäisiä täällä. Ja tässä yksi mahis on kuikulla niitä niin kuin etukäteen tai muuta, mutta semmoinen varmempi tapaus on melkein merkata ylös se, että mikä mulla oli äskeinen kortti tai muuta. Että jos sulle annetaan niitä kortteja kerralla, niin sä et voisi etukäteen katsoa, mitä kortteja sä oot saamassa, vaan mä antaisin sulle kortteja yksitellen ja sä heitet entisen pois, niin sun pitäisi jemmata ylös se, että mihinkä korttiin sä vertaat sitä. Saiko siitä 4,5 pistettä tällä vastauksella?
Kyllä.
Oi Vihtori, nyt on huono testi tässä.
Mä yritin, mun piti laittaa silleen, mä olisin halunnut laittaa, että...
No kato,
jos
tässä lähdetään tällä taktiikalla menemään, niin nyt jos i on 0, niin siinä tapauksessahan sä vertaat, että onko se nollapaikassa oleva ja ykköspaikassa oleva sama ja ykköspaikassa ja kakkospaikassa. Eli tämä on niin kuin nollatapauksessa oikein. Mutta jos i on ykkönen, niin tämähän menee väärin, koska sä vertaat, että onko se ykköspaikassa sama kuin ykköspaikassa. No totta kai se on, kun se on sama. Niin silloinhan sulla pitäisi olla tossa se i ja tossa se i. Elä laita i plus plus. Ennen kuin osaat, niin elä ikinä laita sitä i plus plussaa muuta kuin yksinäiseksi lauseeksi, niin kuin tässä. Eli jos sä pistät sitä jonkun sisälle, niin sun pitää muistaa, että se käyttäytyy omituisesti, koska se muuttaa sitä iin arvoa. Jos sä tähän kirjoittasit i plus plus, niin tässä ei olekaan enää sama i kuin se oli äsken. Ja silloin se karkaa se mopo käsistä. Ja sitten vielä, kun sä teet i plus plus tuolla, niin se kasvasi niin kuin liian paljon se i ja se karkaisi käsistä. Että sitä ei kannata lähteä yrittämään sitä i plus plussaa ollenkaan. Se mun mielestä on pikkasen turha otus näissä kielissä niin kuin käyttää tuolla, koska se on nörtin käsissä näppärä, mutta muuten ei. Eli periaatteessa sä voisit sen sanoa näin. Eli onko se nyt kohdalla oleva sama kuin seuraava ja se sama kuin seuraava tai se seuraava sama kuin sitä seuraava. Mutta nyt sä et saa mennä taulukon lenktiin tässä, koska nyt sulle käy huonosti. Koska nyt sitten, kun sä rupeat, jos sulla on kolmepaikkainen taulukko ja sitten sä oot jo siellä niin kuin viimeisessä ja sä meet siitä vielä yksi eteenpäin, eli silloin sulla pitäisi olla tuossa miinus kaksi. Koska sä tuossa meet plus kaksi. Niin se täytyy lopettaa sun aikaisemmin se vertailu. Mutta nyt jos sä tosissaan ajattelet sillä tavalla, että sä pelaisit tätä korteella ja mä annan sulle kortteja, eli se, minkä mä annan sulle, niin se on taulukko is-alkio. Niin sä et vois katsoa tulevaisuuteen, koska mä en ole antanut sulle vielä. Tää i plus yksi olisi niinku tulevaisuutta, minkä mä tuun sulle joskus antamaan. Eli sä et silleen voi sitä tehdä. Tuossa on samanlainen ratkaisu kuin sulla. Tuossa on samanlainen. Mitäs tässä testataan? Tässä testataan ihan jotain muuta asiaa. Taulukko suurempi kuin nolla. Joo. Tuossa on vähän tolokkua. Tai siis enempi. Eli toi on, millä me lasketaan, montako me on löydetty. Ja sitten jemmataan ylös se alkio, mikä kohdalla ollaan nyt niin kuin tavallaan oltu. Mutta lähteeköhän tämä oikein liikkeelle? Lähtee se periaatteessa. Eli sitten käydään jokaista yrittämässä. Jos se, mitä yritetään, on sama kuin se edellinen luku.
Mikä huutomerkki?
Siis eri suuri.
Joo.
Eli nyt jos se ei ole sama kuin se edellinen, niin sitten katsotaan, että monenko asti me ehdittiin laskea sitä samoja. Eli nyt tämän hyvä puoli on siinä, että sen sun versio, jos mä olisin sanonut, että etin viisi peräkkäistä, niin se sun ifis olisi pitänyt pidentyä ja sä et voi tehdä sitä niin kuin, ei se pysy enää käsissä se if, jos se tehdään pitkäksi. Mutta tässä tämä pitäisi toimia ihan, että mä vaihdan tuohon 5 tai 50. Eli sit jos ei se ole sama se luku, niin siinä tapauksessa katsotaan, että saatiinko me jo se kolmen määrä täyteen. Ja jos saatiin, niin palautetaan se luku, minkä kanssa me ollaan viimeksi oltu tekemisissä. No sit jos ei saatu, niin nyt meillä on yksi uusi luku siinä. No niitä on silloin yksi kappale, että uusia lukuja ja jemmataan ylös, että minkä luvun kanssa me ollaan tekemisissä. No sit jos se on sama luku, niin kasvatetaan niiden määrää yhdellä. No sit tähän jää semmoinen ongelma, että jos se samuus tulee siellä loppupäässä, eli siellä loppupäässä on pelkästään samoja numeroita, niin silloin me ei ikinä päästä tähän kohti, ja se ei huomaa sitä lopussa olevaa samuutta, niin siksi täällä silmukan jälkeen vielä on katsottu erikseen, että onko tuo summa 3. Mutta tätä saataisiin helpotettua aika paljon sillä, että otetaan tuo pois. otetaan tuo pois ja sitten ei oikeastaan tuossa muuta kuin, että jos meille tulee eri luku vastaan, niin eli jos ne on eri suuret, niin silloin meillä on yksi niitä lukuja ja sitten lopetetaan, eikö sitten laitetaan se vanha luku jemmaan. Ja sitten kun me summaa kasvatetaan, oho, nyt mulla oli kyllä clipboardissa vähän vääriä asioita. Jos me summaa kasvatetaan, niin katsotaan, että onko tuo summa nyt suurempi tai yhtä kuin 3. Ja jos on, niin silloinhan mä oon älyttömän iloinen, nyt mä oon löytänyt sen luvun, mikä piti palauttaa. Eli nyt sä oot jemmannut sen, että monta samaa sä oot löytänyt, mikä on se sun viimeis käsittelemä luku. Jos sä löydät uuden luvun, niin sä kasvatat sitä summaa. Jos tuli 3 täyteen, niin sä voit lopettaa hommat. Jos et sä löytänyt lukua, niin sit aloitetaan uudestaan ykkösestä ne laskut. Ja nyt me ei tarvita muita rakenteita muuta kuin mitä siinä ohjeessa oli meillä, että se sun rakenne vaati sitten sitä yhtä suuruus, eikun sitä kahden ehdon yhdistämistä ja muuta, mistä meillä ei tuossa ohjeessa edes ollut, että se valintakokeen tekijä ei olisi tiennyt semmoisista vaihtoehoista, eikä periaatteessa semmoista, että sä voit hakaslukeeseen kirjoittaa I+1 tai muuta. Ja mä väitän, että tämänkin sä, nämä kaksi muuttuja, mitä sä tarvit, niin sä keksisit, jos sä pelaisit kaverin kanssa tarpeeksi korttia, unohtaisit tietokoneen ja mietit, että mitä muistiinpanoja sä teet, että sä pystyt sen peräkkäisten määrän laskemaan. Kokeillaanko? Unohdetaan kaikki koneet ja pelataan korttia, niin kaikki nämä te osaisitte. Mutta siltä pitää kaivaa esiin se, että mitä sä teet siinä hommassa.
Kyllä mä aina väitän, että mä tiedän, mitä mä teen, mutta mä en osaa kirjoittaa sitä.
Mutta osasin sä äskenkin melkein sanoa sen tuossa.
No, anna esimerkki lähinnä se, mitä mä nyt jotenkin lähdin sitä väärin.
Että kyllähän tässäkin, eihän se niin kuin, siis tässä tehtävässä. Niin kyllähän sä sen tiesit, että jos näitä negatiivisia yhtä paljon kuin tuo taulukon pituus, niin sitten lasketaan ne negatiiviset. En mä usko, että tässä on siitä kirjoittamisesta kiinni. Mä edelleen väitän, että sä et ole tarpeeksi hyvin sanonut itselle sitä, mitä siinä tehdään. Kun sitä niin kuin arkielämässä ei tarvitse lausua niin auki sitä, että millä mä tähän tulokseen pääsin. Että se on tavallaan se, mitä pitäisi harjoitella. Ja sitä me oikeastaan ohjelmointi kakkosessa vähän enempi harjoitellaankin sitten sitä. Mut kun, siinä on se, että ihmiset ei tykkää siitä. Eli jos me tehtäisiin hirveästi vaan semmoisia, mitkä ei liity nyt tähän ohjelmointiin, ne ei näytä liittyvä, niin ne ei ymmärrä sitä, että miksi tätä tehdään. Joo, mutta kato, kun se ongelma on, siinä on useampi ongelma, että se auki kirjoittaminen vaatisi meille jonkun kielen, millä se kirjoitetaan auki. Mitä tässä määritellä joku kieli siihen? Ja sitten kohta se määritelty, onhan niitä niin kuin aikojen kuluessa ollut ja on tämmöisiä pseudokieliä, mutta sillä pseudokielellä on oma syntaksi. Ja sitten meidän pitäisi opetella se pseudokielen syntaksi, millä sitä kirjoitetaan. Ja jos me kirjoitetaan se ihan omalla luonnollisella kielellä, niin missä kohti menee se raja, että missä kohti se on niin kuin riittävä yksikäsitteistä ja ei. Niin sitten me opetellaankin oikeasti kohta kahta kieltä, että ohjelmointikieltä ja sitä pseudokieltä. Ja siinä kohti menee niin kuin se, että tuntuuko se enää mielekkäältä. Että ehkä tämä kurssi on enempi melkein kiusaamista siinä, että te ymmärtäisitte sen, että se algoritmi on se tärkeämpi asia tässä kuin tämä ohjelmointikieli. Että sen uskoo sitten vasta, kyllähän tällä palautteessa oli aika paljon semmoisia, että joku niin kuin sanoo, että kun hän rupesi tekemään sitten sen kynän ja paperin kanssa, niin sitten hän rupesi niin kuin osaamaan. Että se, nöyryys siihen kynä ja paperi. Ja näissä taulukkotehtävissä ne korttipelit olisi tosi kehittäviä. Niin kun. Tavallaan just sama ongelma ottaa ja pelata sitä tälleen kortilla kaverin kanssa ja miettiä se, että mistä sä saat sen tiedon, että mistä sä tämän päätöksen teit. Niin. Kun tässäkin oikeastaan, esimerkiksi tässä tehtävässä, niin tärkeintä on keksiä nämä kaksi apumuuttuja, että mitä sä tarvit sen tiedon saamiseksi. Ja sitten loppuhan on enää vaan, että milloin sä kasvatat summaa ja milloin sä kasvatat tota negatiivisten määrää. Niin ne sä melkein sitten pystyt tuolla kielellä sitten sanomaan joku, sulla on selvää, että sä haluat laskea negatiivisten määrän. Niin kyllä se tänne sitten onnistuu, kun sä oot sen uskaltanut sanoa sen, että mä haluan laskea negatiivisten määrän. Kyllä mä väitän, että se niin kuin eniten on siitä kiinni. Ja sitten kun siihen yhdistetään sitten se pelko siitä, että mä en osaa sanoa tällä ohmointikielellä, niin sitten ne molemmat tulee siinä niin kuin yhtä aikaa painamaan päälle ja se tekee siitä sitten semmoisen lukoon, että siitä ei uskalla edetä.